podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 9. mars. Jeg heter Ina Vedde Fjærsa. Med meg i dag så har jeg børskommentator Roar Valdraug.
Hei, hei.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo, ja.
Og økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
God dag.
Det blir mye Midtøsten og Iran og en oljepris over 100 dollar fatet denne uken her. Men først, Roar, du har jo debutert som DJ i helgen.
Jeg gjorde det når vi spilte hits der i et lite middagsselskap hjemme på kjøkkenbordet. Jeg har en sånn liten musikksak som både lys og lydeffekter på. Men jeg fikk vel klar beskjed for gjestene om å don't quit your day job, så de sa.
Det var godt å høre.
Men du sitter jo her i hettejakke med over Oslo-logo og DNB, så...
Du begynner å skli ut, Roar.
Jeg la igjen kapsen ute før vi gikk inn i studio.
Det blir deg også, han der, hva heter han, kompisen til Tangen, som DJ og sjef i et eller annet meglerhus i England.
Solomon.
Nei, i USA. Salomon.
DJ Solomon.
Ja, vel, vi noen stykker nå der, for å si sånn, jeg la en reggae-horn på Frank Sinatra sin Strangers in the Night, så gikk jazz-elskeren i selskapet på verandaen og røykte en cigarillo i protest, så jeg tror ikke min DJ-karriere helt oppe og flyr enda.
Ikke mye korser med det der greiene der.
Men hvis du vil boke inn DJ Roar, så send en e-post til ppp@e24.no.
Han betaler deg for å spille.
Skal noen spille hits der til helgen, så gi lyd.
Vi begynner med å ta en liten titt på ukens kalender, for det blir jo fortsatt veldig spennende å følge utviklingen i Midtøsten. Men av andre kalenderfestede ting, så får vi tirsdag norske inflasjonstall. DNB Carnegie venter prisvekst på 3% på februar, og tallet viktig for vurderingen til Norges Bank og rentemøte senere denne måneden. Fredag kommer det inflasjonstall fra USA. Estimatet fra Bloomberg tilsier forventning om høyere inflasjon. Sammen med svakere tall for arbeidsmarkedet der i forrige uke, så øker forventningene om et rentekutt fra Fed neste uke. Ellers så kommer også skattemeldingen denne uken her, og Offshore Norge holder årskonferanse. Da skal vi videre til ukens tema, rett og slett. Det er jo oljepris nå på godt over 100 dollar fatet. Det er dramatisk det vi ser nå.
Ja, herregud, dette er jo, verden står i den verste energikrisen siden 1970-tallet, punktum.
Hvordan definerer man det på en måte?
Det er et tilbudssidesjokk. Det er fraværet av 20% omtrent av verdens oljeproduksjon som er låst inn i Persiabukta, som ikke kommer ut gjennom denne flaskehalsen, Hormuzstredet. Og det er tilsvarende omtrent 20% av verdens LNG-produksjon, altså produksjonen av flytende naturgass som går på skip, som heller ikke kommer ut på verdenshavene. Og nå i helgen så har dette begynt for alvor å gå opp for verdens investorer. Det er truffet noen iranske oljeinstallasjoner, og frykten er jo da økende for at Iran, som nå ikke holder tilbake, det handler jo om regimets overlevelse, kan begynne å treffe for eksempel eksportterminaler for olje på den andre siden av Persiabukta.
Men bare før vi går inn på det, så jeg ble litt sånn overrasket før sendingen da du sa det du sier nå, at dette er det største sjokket siden 70-tallet, altså oljeprissjokkene som også da i tilknytning til uro i Midtøsten, bare så det er sånn, eller krig i Midtøsten. Men hvorfor sånn, prisen er jo nå oppe på et nivå den var på i 2022, da var det Ukraina-krigen og Russlands angrep igjen da på Ukraina. Så hva er det som gjør at man kan liksom slå fast nå at det er den type krise som du beskriver, Sindre?
Ja, for det første når det gjelder prisreaksjonene, ja, så kan noe sammenlignes med 2022. Men den gang så begynte vi på et høyere nivå, og så steg prisene. Nå begynte vi på et ganske lavt nivå. For en drøy uke siden så lå oljeprisen Nordsjøolje på høyt 70-tall. Og i dag, altså mandag morgen, så dunket den opp i nesten 120 dollar fatet, før den senket seg litt på noen nyheter om slipp av strategiske lagre. Men det som ligger fast er, som en analytiker i JP Morgan sier til Wall Street Journal, hennes worst case scenario for Persiabukta, ikke bare har det slått til, det er verre enn det. Når Hormuzstredet har vært åpent i mange 10 år.
Og bare Hormuzstredet, altså et strede da. Der det, jeg vet ikke hvor stort det? Hvor langt det mellom...
Det 38 kilometer, tror jeg, ja, mellom Iran og den andre siden.
Og der går, 20%
av... 20% av LNG, 20% av olje. Og når den uteblir nå fra verdensmarkedene, så blir jo dette dramatisk, for det en hard kamp om siste oljen. Verdens etterspørsel etter olje jo relativt konstant forløpig, inntil dette senker verdensøkonomien mer, vel å merke. Og da blir det en kjempekamp, det blir en budkamp, og da skyter prisen i været. Og så det jo alvor i tillegg jo at når da oljeinstallasjoner på Irans side skadet, og potensielt kan bli det på den andre siden, så kan det også være vanskelig selv den dagen Hormuzstredet da i praksis mer åpner opp, så kan det jo da være mangel på tilførsel. Og det jo mange produsenter innenfor denne flaskehalsen som alt har stengt ned produksjonen. Norske DNO i Kurdistan var vel omtrent den aller første som stengte ned, og nå det mange som begynner å gjøre det, sånn at konsekvensene allerede vil bli ganske langvarige.
Og så kanskje legge til at prisene på destillert oljeprodukter stiger jo enda mye mer. De færreste av oss bruker jo råolje direkte, de må jo destilleres og over i andre grader før vi bruker det. Men når ikke raffinerien i Asia får råoljen sin, så må jo de stenge ned da. Og dermed så blir jo knappheten på destillert produkter blir jo helt vanvittig, så det har vi sett på jetfuel-prisene for eksempel, altså det som vi kaller flybensin, det ikke helt flybensin, men jetfuel, så har jo gått helt enormt opp i Asia.
Og sammen med bensinprisene?
Ja, bensinprisene også stiger jo nå kraftig selvfølgelig, og diesel og alle destillerte produkter.
Så. Og det var jo litt fascinerende forrige uke. Jeg skrev jo en kommentar i helgen nå, hvor jeg mente at reaksjonene var underdrevet, at dette kan bli absolutt mye verre, nå begynner vi å se det. Grunnen til at investorene ikke reagerte så skarpt som de burde gjort forrige uke, nok denne ulv-ulv-situasjonen. Særlig de siste 7 årene, masse konflikter, bombing av Iran, alt mulig, og så har reaksjonene vist seg å være overdrevne, og oljeprisen har fort falt ned igjen. Det har jo vært primært fordi at Irans ledere har vist moderasjon. De har ikke sluppet helt løs. Nå opplever de jo opplagt at deres liv truet. Det handler om deres eksistensberettigelse og regimens eksistensberettigelse. Og da frykter jo også verdens investor, nå begynner de å prise det inn, at ja, Iran har ikke noe grunn til å holde tilbake, og Iran ser seg tjent med å skape en krise rundt Hormuz. Den implisitte trusselen i seg selv nok til at de i praksis ikke går skip gjennom, som ikke får forsikring, og når da olje, gassprisene, gjødselprisene skyter til himmels, så håper nok Iran nå også at det kan legge et press blant annet på krigførende USA, og at velgerne i blant annet USA etter hvert vil reagere skarpere på at prisen med pumpen alt er på full fart oppover.
Bare for å si det, så har jo de overskriftene kommet jo allerede, og blant annet Wall Street Journal da, melder om at en del republikanske politikere har allerede begynt å si at oi, her må du være oppmerksom, fordi at det er jo et mellomvalg i november. Det som står høyest på amerikanske velgeres agenda, det er at prisene er høye. Altså ikke inflasjonen i seg selv, men kostnadsnivået er blitt høyt. Men så synes jeg det noe interessant det du sier, Sindre, altså denne analysen av at for USA og Israel så er dette, det er en krig, selv om USA teknisk sett ikke har gått til krig, men det er en krig som den er langt unna, den har... Nå det 6 amerikanere som drept forløpig, men det ikke store tap, heller ikke store materielle tap. For Iran dette er total krig, jo det du beskriver nå, Sindre. Altså, de kjemper for selve regimets overlevelse. Og jeg synes det et interessant poeng at nettopp det at USA da i hermetegn hyllet del av operasjonen, fordi at etterretningen har vært god i USA og Israel, det det viktig å si det, har tatt ut store deler av den iranske ledelsen, at det kan ha liksom forsterket følelsen av at vi har ingenting å vinne. Altså vi har alt å tape fra iransk side, ingenting å vinne, altså dette er liksom et desperasjonstrekk, men like fullt rammer hardt.
Men er det da, for man har jo kanskje frem til nå tenkt at okay, det har vært en liksom taco-prising inni her, er det da bort nå?
Det begynner jo å slippe taket, og det helt sikkert de som håper at Trump, hvis oljeprisen blir tilstrekkelig høy, vil trekke seg litt, gå litt ut, men det jo ingenting i uttalsen han så langt, eller hva han la ut på dette mediet sitt Truth Social I går kveld norsk tid, som tilsier at han har tenkt å trekke seg på kort sikt. Det later som også, altså, det jo opplagt sånn at hvis alt flyter fantastisk gjennom 2-3 uker, så jo skadevirkningen av det som skjer nå begrenset. Men for hver dag som går, så siver dette inn I realøkonomien nå, og vil få langvarige konsekvenser. Kan minne om dette tankskipet Ever Given, som skapte en propp I Suez, om pandemien, om alle disse forsyningskjedene som begynner å bli ødelagt, og de trenger ikke å være ødelagt så veldig mange uker før vi begynner å få skikkelig fæle, langvarige forstyrrelser.
Ja, nei, det ser ikke lyst ut, for å si det sant, for Trump kommer nok ikke til, det blir ikke noe taco-trade her første par-tre ukene. Han har jo double down, som det heter, og har sagt at de som mener at dette høye bensin- og oljepriser en liten stund, de som mener det et problem, de jo komplett idioter. Dette. Og så har de fått en ny saying da på USA, gjentagelsen av det kjente uttrykket short-term pain, long-term gain. Det gjelder bare å holde ut litt her nå med litt høye priser, så skal det bli veldig mye bedre på sikt.
Men foregår det noen samtaler her? Ventes noe progresjon fremover? Altså...
Hvem skal vi samtale med? De dreper jo alle sammen.
Jo, men altså, det
Trump
det som...
har jo selv sagt det, vi dreper for mange.
ja, altså, og det, men der har det også vært, etter hva jeg har kunnet oppfatte, I hvert fall en innskjerping eller skjerpelse av Trump og USAs retorikk, hvor de sier nå er det overgivelse. Altså, ikke nødvendigvis, altså Trump sier jo på en måte regimeskifte, men I hvert fall at man må si vi gir oss, og så skal USA på en eller annen måte inn og diktere vilkårene.
Ja, for det kom jo ny sønnen til han, Ali Khamenei, ble jo erklært som ny leder.
Ja, og det blir jo da lest som en bekreftelse av at regimet sitter, og en kontinuitet av islamiststyret, da, for å si det forsiktig. Men jeg lurer på en økonomisk ting, for jeg lurer på hvordan... Altså nå kommer dette I en situasjon hvor for en uke siden så begynte en type uro på Asia-børsene. Asia, Kina for eksempel, har, men også veldig mange asiatiske land, har store deler av sin, altså nesten alt, fra Iran. Så de må nå ut og by på olje og gass på det åpne markedet. Så ble børsene I Europa veldig nervøse I dag. Men det jeg lurer på hvordan kan dette reelt sett liksom slå inn I realøkonomien?
På så mange måter, importert prisstigning kan åpenbart gå opp, og der skal vi jo merke oss gjødselprisene nå, som også rammes. Det mye gjødselproduksjon som ikke kommer ut. I tillegg for eksempel Norske Yara, den største industrielle gasskjøperen I Europa, så det blir jo en dobbeltsmell. Og hvis bøndene får økte kostnader, så kan vi jo tenke oss hvordan det smitter videre. Dette har vi jo sett en del av under dyrtiden nå. Så dette sprer seg raskt, og når transportkostnader øker, så siver denne guffende prisveksten ut I hele samfunnet. Og nå som regjeringen skal møtes I budsjettkonferanse denne uken, så har jo ikke de åpenbart oppdatert oljeprisanslagene bare fordi det som skjer nå. Men alt som skjer nå tyder jo på at inntektene til AS Norge blir jo desto større I år, så finansminister Jens Stoltenberg skal ikke få noen problem med tilførselen av penger. Men jeg venter bare på at for eksempel norske bønder nå vil kreve I revidert at de blir kompensert det som vil bli kraftig økte kostnader, både på å få traktoren til å gå og til å få gjødselen på åkeren.
Vi så jo hvordan Ukraina-krigen førte til prisstigning over hele verden og problemer med forsyningslinjene. Og hvis dette var det, så ville det bli mye verre enn Ukraina-krigen.
Men der jo vi som land, som en stor olje- og gasseksportør, vi vil jo håve inn penger på dette. Europa sliter jo allerede med høye energipriser, er en stor importør av olje og gass, ikke minst gass da, etter at man har gjort seg mer eller mindre, eller I hvert fall relativt uavhengig av Russland. USA derimot... har jo, på grunn av fracking-revolusjonen, så har jo de en situasjon I dag hvor de mye, mye mindre avhengige av Midtøsten. Ja, men... Så hvordan skal dette være et pressmiddel for et USA som har jo blitt energi, altså olje- og gasseksportør?
Du må skille mellom land og innbyggere. Vi ikke en stor lykkelig familie, som jeg pleier å si.
Main Street og Wall Street to
vi ting. Vi ikke en stor lykkelig familie I dette landet heller. Se på Statkraft, hvor Statkraft hova inn, og energi, strømprisen gikk til himmels, da, og kraftselskapene. Men likevel så var jo det ille for oss forbrukerne, og staten måtte ut og redde oss gjennom strømstøtteordningen og Norges pris. Så det er ikke likhetstegn mellom samfunnsøkonomi og privatøkonomien til folk flest i et land, vet du. Så
det... Og jeg vil bare igjen oppfordre alle i Sør-Norge som ikke har tegnet Norges pris, tegn den for Guds skyld. De gassprisene som eksploderer i Europa nå, de legger gulvet også for norske strømpriser. Så det blir forferdelig dyrt i sikringsskapet hvis du ikke tar Norges pris nå. Og når det gjelder USA, ja, dollaren styrker seg jo, fordi USA da er nettoeksportør av olje, og en stor eksportør av flytende naturgass, og der vil de få økte priser. Så geopolitisk så tjener dette USA mye mer enn for eksempel Kina, India, Tyskland, land som importerer mye energi, men for den amerikanske forbruker så er jo dette ordentlig krise. Nå begynner snart også kjøresesongen i USA.
Så må vi huske altså å drive amerikansk økonomi. Det er jo ikke først og fremst olje- og gassinntektene, det er jo all mulig annen industri og tjenesteytende næring i USA.
Absolutt.
Og ja, alle de vil jo tape på dette her. Det er disse AI-gigantene, sant? Så det er jo snakk om, vil dette føle til at det chipproduksjonen går ned, for at sørkoreanerne ikke får produsert nok, for de får ikke inn gass og olje nok til Sør-Korea, får ikke de produsert nok av sine chips, igjen inngår i de store AI-datasenterene. Så dette her på en måte, det kun USA isolert sett innenfor olje og gass tjener på det, men USA som økonomi og nasjon vil jo tape stort på dette.
Og se på Oslo Børs i dag, det er jo bildet også, fordi alt det som skjer nå skader verdensøkonomien, og veldig mange norske eksportselskaper vil også rammes på inntingene av det. Så selv om olje- og gassprisene skyter til himmels nå, så sliter jo selv hovedindeksen akkurat i dag, fordi utsiktene for verdensøkonomien er så formørket.
Financial Times har en artikkel i dag om at finansministeren i G7, altså det som ofte kalles en slags samarbeidsklubb for de syv største økonomiene, eller et utvalg av syv store industrielle økonomier, at de skal vurdere nå å slippe, altså rett og slett ta noe av oljen de har på lager, altså nødlagerne som de ulike landene har, for å buffre for dette. Vil det ha noe effekt?
Ja, det er klart, det vil jo hjelpe. Det vil hjelpe en del da, men det tar jo tid å få disse her fatene på disse lagrene ut i markedet også. Det er ikke gjort over natten å få de ut i markedet. Og hvem av de største lagrene? Jo, det er jo da Kina har kjempestore lagre, USA har store lagre, Japan har store lagre, kanskje har minst lagre. Surprise, surprise, det er vel Europa da. Så vi er jo så vanlig føkte. Ikke har vi gass, ikke har vi olje, ikke har vi lagre. Så her går jo prisene til himmels, og vi fortsetter selvmordet av industrien i Europa.
Men vi så da Russland angrep Ukraina, så ble det jo veldig sånn akutt krise. Men så fant man jo litt løsninger. Altså det gikk seg til etter hvert. Er det litt det vi kan se her også? At okay, det er 20% som av olje og gassen som blir stoppet når Hormuz-stredet er stengt. Men okay, hvis vi tar litt fra lagrene, hvis vi får mer fra USA, liksom litt her og der, kan det gå seg til?
Nei. Det som skjedde med russisk olje var jo at oljen fant nye veier, nye kunder, og blant annet India og Kina. Hormuz-stredet, hvis det i praksis er stengt, så er det veldig lite derfra som vil komme ut.
Jo, men med gassituasjonen i Europa da, vi fikk jo på en måte, det ble mer eksport fra USA.
Ja, men da må jo vi nå betale mer, eller kontinentet da, vi skal jo ikke det i Norge, men kontinentet må betale mer for å få den flytende naturgassen, for de konkurrerer jo da nå hardere med kinesere og koreanere som også vil ha den, fordi de ikke får gjennom Hormuz.
Det er verre når Hormuz er stengt, for det var jo der asiatene fikk mye av gassen sin fra, så når det er stengt, så må jo de kjøpe den gassen som vi skulle egentlig få fra USA. Eller andre steder. Så det er jo en del LNG-skip, altså skip som frakter flytende gass, som nå har snudd sånn, midt ut i Atlantahavet, Indiske havet, da, på vei til Europa. Sant? De snur, og så går de til Asia i stedet, for asiatene er villige til å by opp denne gangen. Da. For de må jo ha dette her, de har ikke noe alternativ til Hormuz-stredet. Så LNG er jo en vare som handles på det globale markedet, så den som byr mest får det skipet hjem til sin havn.
Og investorene har allerede talt sitt klare språk om disse nyhetene rundt G7 og strategiske oljereserver. Prisen var nesten $120 fatet på Nordsjøolje i morges, i snakkende stund litt under $110 fatet. Så ja, noen ble litt beroliget av det, men prisen er jo fortsatt voldsomt høy, opp nesten 45% på en uke, og alle skjønner at det er et visst spill rundt de strategiske reservene også. USA og Kina kommer åpenbart til å beholde litt, de kan ikke slippe alt ut.
For å dra det tilbake før vi avslutter til politikk da, så er jo økonomi og politikk tett koblet sammen.
What?
Det er bare banal konstatering. Nei, det jeg skulle si er at bare husk på hva som skjedde, hva var konsekvensen av inflasjonen etter pandemien? Jo, det var politisk, ikke bare turbulens, det var delvis politiske jordskjelv mange steder. Mye av grunnen til at Trump ble valgt, at Joe Biden ble upopulær, var fordi inflasjonen var høy. Så hvis dette her liksom sprer seg ut, altså en ting er nå Kina som sitter og har sitt liksom parlament eller liksom folkevalgte forsamling som nå skal bestemme og vurdere hva kinesisk økonomisk vekst men tenk på da, hvis dette treffer en skjør europeisk politikk hvor anti-establishment-følelsene allerede er veldig sterke og voksende, og så skal du få en ny runde med kanskje importert inflasjon inn, nye kostnadsøkninger for allerede hardt presset europeisk industri. Jeg ville ikke vært Fredrik Merz eller hvem enn Macron utpeker som etterfølger etter seg i kommende valg i hvert fall.
Det er kjempegodt poeng, og vi får ikke nødvendigvis hjelp av sentralbankene heller, fordi sentralbankene er bundet på hender og føtter. Men hvis veksten er slapp og inflasjonen er høy, så er det vanskelig å bruke rentepoppene.
Men det er to ting Trump kan gjøre nå. En er jo da disse strategiske reservene. Det andre er å eskalere krigen militærmessig, prøve å tvinge Iran til en raskere overgivelse enn de egentlig hadde sett for seg. Så jeg vil tippe det, de kommer til å trappe opp kraftig militærbruken av amerikanerne. For men, å prøve men, å tvinge dette til en raskere slutt.
Poenget til Sindre er ganske relevant, og det er at etter hvert som Iran blir mer desperate, så kommer de til å prøve å treffe mer av denne infrastrukturen rundt. Og det er ikke sånn at det skrus på igjen i det øyeblikket regimet eventuelt faller. Altså snarere så er jo mulighetene for kaos i Iran, for at det tar lang tid å få opp denne oljeeksporten igjen, er jo større jo mer også USA trapper opp bombekampanjen, USA og Israel. Så det er en sånn catch 22 skylla av Karibdis, Barken og Ven situasjon her.
Men årsaken til at ikke oljen flommer ut gjennom Hormuzstredet akkurat nå, er ikke først og fremst det Iran har ødelagt så mye
raffinerier. Nå er det jo fordi at skipene tør ikke gå der.
Og må de stenge oljeproduksjonen, for de kan ikke produsere hvis ikke de har noe skip å sende oljen på. Så det er på en måte.
Men si to uker til med intensiv amerikansk og israelsk bombekampanje og et iransk regime som har ryggen mot veggen, ingenting å tape, ingen utveier, og det står om deres overlevelse.
Men
Sindre nikker, vil jeg bare si,
men jo lenger etter var jo større jo sjanse for at de får en deal, slik at Trump kan erklære seg, men regime overlever og oljen strømmer ut igjen.
Kanskje.
Enormt utfallsrom, og det tar investorene høyde for noe.
Hva bør man gjøre da? Som investor? Bør man selge fond? Bør man kjøpe fond? Bør man
sitt stille i den synkende båten.
Ja, det er alltid det som er det kjedelige rådet.
Men historisk har det vist at det er riktige rådet. Sorry.
Da skal vi straks avslutte. Det blir uansett en utrolig spennende uke dette her. Men før vi avslutter skal vi jo ha lyden av en nyhet, som denne gangen er det Roar og Erik som har satt sammen en liten godbit.
Oh my god, I just ran in. Ok. Nå, jeg har lyst til å starte. Dette er jo, først er dette, dette er Iron Maiden med klassikeren Run to the Hills. New Wave of British Heavy Metal, er det vel det heter. Og nå skal jeg prøve meg på noe. Bruce Dickinson, vokalisten i Iron Maiden, er jo også hobbypilot. Så har det noe med at fly... Det ser jeg at Roar ikke visste noe. Flybensin blir dyrere, så dette...
Ja, dette er en liten nyhet i den store strømmen av nyheter fra Persiabukten.
Run to the Hills.
Ja, vi var så vidt inne på det, kan jeg si. Vi hadde jo en livesending her i forrige uke, og vi var så vidt innom det nevnte i den forbindelse. Vet du, det var en Leroy Jenkins der. Nei, det hadde ikke, visste ikke heller. Vi lager den her, men det, ta en Leroy Jenkins, det å storme inn I noe uten å tenke som alle andre planlegger og vurderer nøye, og så kommer noen bare storme inn I noe.
Ok, så det noen som har da etter militær, altså etter krigen brøt ut, så det noen som har bare gått inn I noe.
Det jo sånn som Trump gjør hele tiden. Venezuela,
men nyheten ikke at USA og Israel bombet Iran.
Nei, det, og at det ikke noe plan B.
Nei. Skal vi spille den en gang til? Nei, det hjelper ingenting.
Prøv å spille den en gang
til. Låt, altså. Kjør.
Vi kjører det godt.
Det ja, du som DJ også.
Men nå,
det var ikke jeg som DJ, det var Erik
men
som
Leroy
DJ.
Jenkins finnes...
Ja, det
en ekte person, eller det en internet-meme?
Internet-meme, ja. Som da... Men I alle fall, for ikke sendingen skal bli all for lang, la oss avsløre dette. Det var da nyheten var torsdag morgen forrige uke, om at det et bulkskip... med navnet Iron Maiden, fantastisk navn på et bulkskip, hadde tatt sjansen skrudd av den AIS-en som forteller hvor skipet hen, og bare kjørt rett gjennom Hormuz-stredet, men de hadde gjort noe annet før de kjørte gjennom.
Byttet flagg?
De hadde byttet informasjon på den signaturen sin, ja, at det Chinese owned, stod det. Det egentlig eid av et japansk rederi og registrert på Marshalløyen eller noe sånt, det skipet, men de endret til Chinese owned, og kjørte bare rett gjennom Hormuz-stredet og kom seg ut. Og, og siden så har jo det vært en del andre som har gjort det samme, særlig en gresk reder som driver et rederi sitt gjennom med Dynacom, George et eller annet på P, Pappalappalappalappalappalus eller noe sånt. Han har da sendt 5-6 skip gjennom da, gjort det samme. De skrur av det som forteller hvor skipen og så later de som de kinesiske eide, eller har fått kinesiske ansatte ombord. Og da vil ikke iranerne skyte på dem.
Det I hvert fall noe som vokser for tiden, den kinesiske flåten.
Det risikosport I hvert fall. Før vi avslutter her, så må vi også minne om at vi har jo flere andre gode podcaster fra E24.
Jeg kan reklamere for to episoder av Stopp Verden. Det ene med stortingsrepresentant Mahmoud Farman, som I sine første år ropte død over Israel og død over USA, og som følger denne konflikten veldig tett, også av bakgrunnen fra forsvaret. Eller en podcast som ligger ute med forsker Ragnar Misje Bergem, som har skrevet om kristennasjonalistene, som en så vital og sentral del av Trumps koalisjon I USA.
Og så har vi jo E24-podden, hvor Sindre og Roar sitter og jasser litt mer om dagens situasjon, hvis det...
Ja,
ikke jasser, det veldig presise.
Ja. Oppe I all tragedien så prøver vi da å se på ja, hva som skjer videre nå I markedene. Olje, gass, aksjene, Oslo Børs, som jo en av verdens beste børser så langt I år, men som også nå møter motvind.
Da skal vi avslutte. Jeg heter Ina Vedde-Fjærestad, med meg I dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roar Valdreig, Torbjørn Rød Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.